Зініс перпасовля нотикумі.
Vasali Latgulis redīs klausēt to jūsu uzmanībai ziņas par notikumiem pasaulē studijā Laura Sandere. Pēc pagojušajā naktī notikušo sprodziņa gandrīz pilnībā ir iznīcinota iz Dņepras upi sasūšo Kahovkas hidroelektrostacija, kas atcerunās Hersonas apgabalā Ukrainas dienvidos. Pēc sprodziņa no Hes rezervāra izticies lēls daudzums siltiņa, kas apdrauda apludinot desmitim apdzēvotu vītu. Ukrainas valdība Kahovkas Hes spridzinošanā vainoja Krīvejas karaspēku, kas kontrolē strateģiski svarīgu objektu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis raksturoja Krīveju kā beistamoku teroristu pasaulē. Hersonas apgabala kara administrācijas vadītājs Aleksandrs Prokudins aicinojas apdraudēto rajonu dzīvotojus evakuēties. Dzīvotojus ar autobusiem evakuēja iz Mikolajevku, Odesu, Kievu i citam Ukrainas pilsētam. Dzīvotoji iz drūšokim rajonim teika evakuēt arī pa dzelzceļu. Jamot vērā, ka sprodzīnī Ukrainā Hersonas apgabalā asūšos, Kahovkas hidroelektrostacija ir daļēji iznacinota bīdrē, bet to vi draugi sokuši zīdojumu vokšanu plūdus cītušajiem. Plūdiniuļi ir porjāmas Šmilzegu teritorijas Hersonas apgabalā. Ir noteikti cilvēku evakuācija ar vilciņiem, autobusam i mašinam. Bīdrai Betovi draugi no sadarbības partneriem Ukrainā ir sajāmuši sarakstu ar mudrai vajadzēgu cītušajiem jaicināja ikvīnu Latvijas dzīvotoju palīdzēt, zīdojot gultisveļu dvīļus spilvanus i dečus, mitros i sausos salvetis, zīpis šampunu, dušas želeju zūbu, pastas zūbu birstis. Pamper biksētis gan pieaugušajiem, gan bārniem mozgošanos leidzakļus konservus, cimudri pagatavojamo portiku ar ilgstūšu derēguma termiņu, elektriskos čaņukus, mikroveļņu krosniņas i lādas kapus. Eiropas cilvēktīsēba tīsa otrdien nustropjojas Krīvēju par to, ka te nav pīnociegā izmeklējusi opozicionāra Aleksija Navaļņie saindiešanu 2020. Godā. Strasbūrā bāzāto tīsa secinojas, ka Krīvija nav izpietējusi apgalvojumus par slepkavības mieganojuma izpiemu politisku motīvu, kā arī izpiemu valsts aģentu izsaistēšanos. Ivīna Balsēga atzina, ka Krīvija ir porkopis Eiropas cilvēktīsēba konvenciju. Tīsa norodīja, ka Krīvija ir atsasacējusies sokt kriminālu procesu par saindiešanu, kuras rezultātā Navaļņijas nunoca komā. Navaļņiem 2020. Gada 20. Augustā palikašu vakāja lidojuma laikā no Tomskas iz Moskuvu, ja ar saindiešanos simptomiem jis nasamaņā tika nūgodots Omskas slimnīcā. Vieļok no Krīvējas tika porvests iz Vocēju, kur jo orstiešanu uzījāmēs Berlīnas universitātes klīnika Čarite. I 2020. Gada sentebrī Vocēju paziņo, ka dabota neapstrēdami pīrodējumi, kas aplīcināja, ka Navaļņijs ir saindāts ar nervu paralizējušu kaujas vīlu, kas pīderpi grupas Novičok. Francijā pirmdien notikuši atkārtoti streiki protestējot pret prezidenta Emanuela Makrona iznoto pensiju reformu. Protestētāji pirmdien pulcējušies apmēram 250 visādokos vītos, kur tiebas uzturēšanai valstī tika izvītoti apmēram 11 tūkstoši policistu, ar kurim vairoki protestētāji izsaistījušies sadursmēs. Francijā pensionieši no sacuma plānots paaugstinot no 62 līdz 64 gadiem. Raugot apkurot dezinformāciju tiešsaistē, Eiropas komisija grib, lai tehnoloģiju uzņēmumi, piemēram Google, Facebook, Twitter i TikTok, soktu atzīmot saturu, ko roda mākslīgais intelekts. Komisija grib, ka uzņēmumi Tudora brīvprātīgai negaidot digitālo pakalpojumu likuma stošanos spēkā augusta beigos. Likuma porkopšanas gadījumā uzņēmumiem varētu dasprīst vairoku miljonu eiro lelu naudas stropi. Paldiska klausētājs ziņas par notikumiem pasaulē ar Tom studijā Laura.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.